Salam, hörmətli dinləyicilər. Bizim qonşularımızda adlı bir YouTube proqramımıza başlayar. Şubunki proqramımızda Ortiyetin hökumətinin təcil planının ORT və RTR telekanallarının gətləşiklərinin efirə verilməgini sor andığı varısında mağlumatı Qırğızstanda siyas tutsaqlar abad etmək talabı bilən 13-cü yanvardan başlanan aşlıq aksiyasının 10-cu fevraldan Vaqtlayın toxtadılındığı varısında reportajı Şeyli də qonşu Oğunistanda qar göçkününün helak olan hem de yaralanan adamlar varısında tayyarlanan mağlumatı dinləyip bilərsiniz. Tolkularımıza qalın. Tacikistan'ın alınan mağlumata göre Ortiyetin hükümeti Tacikistan'ın resmilerinin yurtta RTR ve birinci telekanallarının gepleşiklerini efiri vermegini sorab, hat yollaptır. Şeyle de Moskva, Tacikistan'da yerleşen Ortiyetin 201. diviziyası arkalı efiri berilen Ortiyetin gepleşiklerinin de tohtadılandığından rahatsızlanyandığını bildiriptir. Tacikistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinden alınan mağlumata göre Ortiyetin hükümetinin bu talabı Tacikistan'ın hükümetinde seyrediliyor. Tacikistan'ın Transport ve Arağatnaşık Ministerliği hem de Respublika Televiziyeni ve Radyo Komitetinin resmilerinin sözlerine göre onların da Ortiyetin hatından havarları var. Ve bu hakta Tacikistan'ın hükümetine öz pikir arayışlarını bildiriptirler. Tacikistan'ın televiziyeni ve radyo komitetinin başlığı Asadullah Rahmanov'un sözlerine göre Ortiyet tarafı öz telekanallarının gepleşiklerinin efire berilmegini sorab birinci gedek hat yollayışı del.
Televizyonu ki az cönübi televizyonu şabakayı yakumi Rusya ki...
Ortiyetin ORT kanalı 1999 yılda RTR programmasının gepleşikleri bolsa 2009 yılın Mart ayında toxtadılıbdı. Muna Ortiyet tarafının Tacikistan'a qarzlar olup qalanı sebep olubdı. Ortiyetin Tacikistan'daki 201. diviziyası arkalı Respublika berilen telegepleşikleri bir kanun deyilip hasaplanıp, onun üçün yurdun degişli edaralarından ruhsat alınmandır deyip Rahmanov aytdı. Kəbir yerli sinçilər Ortiyetin telekanallarının Tacikistan'da efire berilmeyendiğinde siyasi sebeplerin bağırdığını aydiyarlar. Analitik Barot Tahirov'un sözlerine göre 2009 yıldaki Prezident Medvedev'in Özbekistan'a saparından son Ortiyet bilen Tacikistan'ın katnaşıklarında soğukluk peyda olubdur. Hatta İmamalı Rahman Moskva barıp gelenden son hem katnaşıklarda özgörüşük bolmandır. Ortiyetin devlet telekanallarının efire berilmek için pul tölemegi islemeyendigi ve Tacikistan tarafının Ortiyetin telegepleşiklerini muht efire bermegi islemeyendigi iki devletin arasında entegan problemaların bağırdığını anladiyar deyip Tahirov aytdı.
После того, как Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Узбекистан в отношениях России и Таджикистана,
Emma Tacikistan'ın Transport ve Katnaşıklar Ministerinin Ornmasari Bek Zuhurov'un sözlerine göre bu yerde hiç hili siyaset yok. Ortiyet tarafın telegepleşiklerini efire vermek için tədeden şertname düzüp, degişli dokumentlere kol çekilse iş tamam. Ortiyetin televiziyonyesine bir neçegede kat yollap, Техник кызматы боюнча каражатларың нархынын ашандыгыны ва шонун менен багылышыклы тәди шертнама түзүлмөлү деги барыда айтыптык. Эмма Ортиет тарапы биздин хатымызга жооп бермегенден соң биз олорун телегеплешиклерин эфире бермедилиге карар эдиптик. 2009 жылда тиңе РТР каналынын өзү 300 000 доллардан артык бизге карз болду деп Зухуров айтты. Tacikistan'da kəbir sinçilin pikirine göre Ortiyetin telekanallarının Tacikistan'da efire berilmeyendigi ne doğru? Sebebi yurdun 1,5 milyon ilatı Ortiyette. Tacikistanlıların Ortiyetin teritoriyasında yaşayan karındaşları, vatandaşlarının takdiri ve onlar bilen bağlı problemalar Ortiyetin telekanallarından real şöhlelendiriliyor. Emma analitik Haydar Sharipov Tacikistan tarafının Ortiyetin telekanallarının gepleşiklerini efire vermediği bu ören doğru işleyiyor. Ortiyetin teleprogrammalarında ne doğru mağlumat siyaseti yürütülüyor. Тәжікстанлылар етатын неше таткиянлар. Дүрлі женайетлары, бас қосыян адамлар хөкмінді суратландырлияр. Дейжік болиян затым Орфеудің телеканалларында меркедадиялылар бұйырдың душман хөкмінді көркөділияр. Эйтім хәдір күгінді Орфеудің юзіні қоу тарапа үйтке диян. Демографик өтішті олыр ол ойнаялар, меркедадиялылар дәл ме? Қиынансақ да бұ хақты Орфеудің журналистлер хиш сат демеярлар деп шарип файтты. Қырғызстанда сияс тұсығылар азат етмек талабы білен 13 январдан башланын ашылық акциясының қатнашылары 10 февралдан акцияны тоқтатмағы қарар еттілер. Қырғызстандағы ерк атлы оппозицион партиясының лидері Топчыбек Тұрғыналиевің сөзлеріне көрі Бішкекте өй соп құрған обасында 13 январда мәрі сияс ашылық ғылан едерлер 10 февралдан акцияны тоқтатмалы дейін қарары келіптірлер. Себәбі 10 февралдан Қырғызстанның қарбы туудында Исақовың шикайет арзасына середиярлер. Біз суудлары сияс тапшырық берін хөкіметің кәбір ишкәрлерінің тапаутлылықты суды басыш етмер сиян қарары келдік дейіп Тұрғын Алиев айтты.
Біз соқы қорғанды Бишкекте 13 январдан бері саяси ашқашылық жайлағандар. 13 февральдан саяси ашқашылықты уақытылы тоқтатамыз.
2010 жылың 13 январынан башланын акцияда 70-тен қоурақ адамың қатнашандығы айтылар. Олардың көпшілігі сағылық яғдайының ярамазлашандығы себәпілі акцияны тоқтатмағы мәжбүр болыптырлар. Бишкектегі ашылық акциясының қатнашысы өңкі қорынмақ министр Исмаил Исхақовың қарындашыларының бірі Эльмира Исхақова өзлерінің сияз тұсоғылар азатлыға чықарылянша дүрлі акциялары кечірмек пікірінен дәнмежектіклерін айдияр.
Егер де саяси қуғынтықта болып жатқан ағаларымыздың артынан ертерек боштондыққа шығарышпаса.
Егер де сияз тұсоғылықта жүрген ағаларымыз азатлыға чықарылмаса, Бидің янымыда кетірілмеді, біз әхлі чәрелері көрерс. Мен мұны мұдам айтып келерін. Өз өзімнен дәнмерін дейіп, Исхақов айтты.
Бұл ұшыл сөзімден ешқашан таңған жоқмын.
Қырғызстанның парламентінің депутаты, Ақжол фракциясының ағдасы Ажыбай Халмаматов наразылық акцияларының хиш сады чөзімежектігін айтияр.
Ем жердештерімен жөн-жөн көчеге шығып алып, құрығы қырық менен еш нәрсе шешілбейді. Ондан көрі мында сол телегорок деген бар. Соттың шешімі шыққандан кейін.
Ватандашларымыздың көчеге шығып, үйіне қиғырсыны білен, хиш сат үйткемейер. Оның орнына кепрескілер кечіртілер. Энтек судың қарары шықсын. Сонан соң кепі өте айжаға адамлардан бірке өкілі сайлатырлар. Көні 2005-2006 жылдардағы ұсынылар. Қазір хиш сат бермеді деп депутат айтты.
Тапырап көшеге шығып, бұрдағылы ба 2005-2006 жылдардағы метрлерді салған мәселе шешілмейді.
Соны белгілеп кетмелі акцияның қатынасшыларының адатлығы шығарылмағын талап еткен тұсоғлардың арасында 11 январда 8 жылы азатлықтан махрум етіліп, генерал-лейтенант дәрежесінен айырылған өңкі қорынмақ министрі Исмаил Исхақов, өңкі дашары ішлер министрі Алекбек Жексенқұлов, Еркін Бөлекбаев, Уран Рисқұловлар бар. Олардың хеммесі оппозициядағы бірлесен халық әрекетінің ағзалардыр. Сол бір уақыттың өзінде сияси тұсоғлары азат етмек талабы білен Алай етрапының соп құрған обасында наразылық акциясын кечіргенлер. 13 январ күні Ош, Саритош, Ергаштон магистраль жолын 2 сағаттың дауамында жаптырдылар. Арадан біраз уақыт кеткеннен соң милицияның жүруші топарының аралашмағы нәтижесінде жол қайтадан ашылыптыр. Құрметті дінгілейшілер, сіз қоңшы Қырғызстанда сияси тұсоғлардың азатлығы шығарылмағын талап етіп, орналған ашылық акциясы барады таярлынан репортажды дінгіледіңіз. Біз өз кепілешіклерімізді дауам еттіреміз. Мәлім болсына көрі, меркедади юртларында, хемді қоңшы Ауғанстанда қысың ілкінші айларында 11 суық болмады. Әмма февралдың басынан бұл регионда яғыс уақар дейін маң яғды. Құсусын да Ауғанстанның Хиндуқұш дағ жүлгесінде ұммасыз қар яғып тұр. Өтемірғазық Ауғанстан білен меркед қабулы бағылыныштырған салын кечелгесі қатына үшін япылып тұр. Келің шуварыда кейіншілейін мағлуматы қабулда қабар чеміз. Шаймерданғылы мұрадыдан дүңләлің.
Demirgazık Uganistan bilen merkez kabulü birleştiren Salan geçelgesi tarafı katnav için yapıldı. Salan geçelgesinin iki tarafında hem kalın kar düşüptür. Kar göçkünü sebeple yüzlerce yollakçı maşinler karın altında kalıptır. Kar göçkünün altında kalıp 170 adam ölüptür. Ve yüzlerce insanlar yaralanıptır. Uganistan'ın korunmak ministeri General Abdurrahimov'dan aydışına göre kar göçkünün altında kalan maşinleri çıkarmak boyunca harbi güçler kömek ediptir. Ölen adamların cesetleri ve yaralanlar harbi vertolyotlar arkalı kabulün ve Pervan vilayetin kesalhanalarına getirilip yerleştiriliptir. 2500 çemesi yollakçılar sağaman halas ediliptir. Yolun karını arçamak için hem aladalar ediliyar deyip General aydiyar.
Salang amniyeti urganını 2005 sava nafarı necat mündürlaydı.
Uganistan'ın İçeri İşler Ministeri Hanip Etmer'in aydışıca 24 çağılar Pervan vilayetin kesalhanasına yerleştiriliptir. Yönü onların hossarlarının kimliği belli olmandır. Ministerin aydışına kıranda bu çağılar yengil yaralanıptır. Onları Pervan vilayetin kesalhanasında lukmalar beceriptirler. Çağların sağlık yağdalarının kovduğunu Etmer aydiyar.
24 tefleri ki ma başafahane Pervan intikal dedi.
Uganistan'ın sağlık koruyuş ministerinin vazifesini yerine yetirici Hanım Süreyya Delil'in aydışına göre kar göçkünün altında kalıp 165 adamın ölündüğü bu ministerliğe malumat veriliptir. 135 adamın yaralanandığı anıklanıptır. Ama Hanım Delil'in aydışına kıranda ölülerin sanının artmağı ahmaldır. Sebebi henüz hem yollakçı maşinlerin kar göçkünün altında kalandığına şüphe bildiriliyor.
165 مجروحین 135 ارقام ساعت به ساعت تغییر میکنند.
سالان geçelgesinin iki tarafında kar göçkünün altında kalan adamları halas etmek boyunca insanperver kurumlar hem kömek etti. Bayat Atlı Fondu'nun vekili Hacı Muhammed İsmail'in aydışıca bu kuruma tarafından karın altında kalanlara azık yemek ve yelek giyim gecimler yetiriliptir. Şöyle de bu fondun til kömek maşinleri vakanın gülveren yerlerine varıp yaralananları beceriptir. Ve ölülerin cesetlerini hossarlarına tavsırıptır.
Bunyade bayağı derhuman havvali merhala ve kumak, kumakayı doşta başa.
Bu pazıgıda Türkmenler hem ziyan çekiptirler. Hususi Kilit Radyosu'nun işkari Muhammed Şerif, Türkmenlerden hem kar göçkünün altında kalıp ölülerin bağırdığını aitti.
Türkmenler hem Demirgazık Uganistan'dan Kabil'e geliyorlar. Kabil'den Demirgazık Uganistan'a gidiyorlar. Şol kar göçümün aşağında Türkmenlerden kop adamlar kalıptır. Sal için şol ağaççıdan hem günde serviyetler Kabil'e geliyor. Anhoy'dan, Mazar'dan yolluçların yarımdan kurrağı Türkmenler buluyor. İnansakın bu hadisada Türkmenlerden hem ölen adamlar bulup'tır. En çeme adamlar yaralanıp'tır. Ölen ve yaranların arasında çağı ve ayarlar hem bulup'tır. Bu salında Tupanım günde gelip duruyor. Karatiyon maşiller Uganistan'da yok.
Abdullah'ın aydışıca Salan geçelgesinin iki tarafında yüz veren kar göçkün sebeple halk köp ziyan çekiptirler.
Düşünme günden şıl kar yağım başlandı. Bir haftanın içinde köp karlar yağdı. Hutudan şıl talanda has köp karlar yağıptır. Kar göçümler bolup tane. Köp kişiler karın altında kalıp tane ölüptürler. Şu ölen kişilerin içinde Türkmenlerden hem barakene kar yağımda köp noksan yetiştim verdimlere.
Gepleşikler geçirip azatlığı yeteren Kavuldan Şaymerdan oğlum Radi.
Kadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşağıdaki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Şunun bilen bizim qoşularımızda atlı yürüyüti gepleşigimizi geçirip qutoryar. Gepleşigi men maysalıp bardım. Oňa Quwanç Kere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolqunlarynda duşýançak. Sag bolun.